so hard to bear. The things around me that I see remind me of the past and how it all used to be. From some souvenirs to more souvenirs I leave. With days gone by when our hearts have all to give. From souvenirs to more souvenirs I leave. With dreams you left behind that keep on drowning in my mind. There'll never be another.
Τι φωνή είχε ο άνθρωπος αυτός, ε? Τι εκπληκτική φωνή, μάγεψε όλη την Ευρώπη. Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις του Real FM, ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και την Γερμανίδα Καγκελάριο αργότερα μέσα στην ημέρα. Προφανώς θα θέλει η κυρία Μέρκελ να μάθει τι είπε ο Χάφταρ στην Αθήνα. Και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Έλληνα Πρωθυπουργό να διαμαρτυρηθεί για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου. Maybe τον απαράδεκτο αποκλεισμό. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Τελευταίες επιτυχίες. Maybe I didn't hold you. Δεν τα διαλέγω εγώ, να το ξέρετε. Ο Γιαννάκης τα διαλέγει εδώ, ο Βασιλόπουλος. Σε μια προσπάθεια να με εκθέσει. Ως αρχαιολάτρη. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Δύο συνεντεύξεις ενδιαφέρουσες θα έχουμε σήμερα. Μία με τον Σάβα Καλεντερίδη σε λίγα λεπτά για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, αλλά και για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Και λίγο μετά τις 11.30 με έναν άνθρωπο από το χώρο της οικονομίας και ιδιαίτερα από τον χώρο των ασφαλιών. Τον κύριο Γιάννη Καντόρο, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Inter-American. Για να μιλήσουμε μαζί του για το πώς διαμορφώνεται η ασφαλιστική αγορά το 2020 και τα επόμενα χρόνια, αλλά και για το πώς είναι συνολικά η αγορά και η οικονομία μας αυτή την περίοδο. Οι άνθρωποι της αγοράς έχουν καλύτερη γνώση για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα και καλό είναι να συνομιλούμε και μαζί τους, όχι μόνο με τους πολιτικούς. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Με την Κοσμοτέ TV βλέπεις ολόκληρους τους κύκλους αγαπημένων σου σειρών, ταινίες, ντοκιμαντέρ, on demand, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και όποια στιγμή θέλεις. Παράλληλα, έχεις τη δυνατότητα να μην χάνεις ούτε στιγμή από το αγαπημένο σου πρόγραμμα ελληνικών καναλιών, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο από ταινίες, σειρές, αθλητικές αναμετρήσεις και εκπομπές. Ενώ δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, με την Κοσμοτέ TV έχεις πλέον στη διάθεσή σου τα προγράμματα που σε ενδιαφέρουν από τις τελευταίες 7 ημέρες, όταν δεν προλαβαίνεις να τα δεις ζωντανά, ακόμη και στο κινητό, για να μην χάνεις τίποτα. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Βλέπει ότι είναι σκοτεινά έξω ο Βασιλόπουλος και τα έχει μπερδέψει. Νομίζει ότι είναι βράδυ. Θα μας ρίξει στον αλκοολισμό. Δεν θα δουλέψουμε σήμερα. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Υπενθυμίζω, στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για μια υπέροχη τηλεόραση, μεγάλη τηλεόραση 65 ιντσών. Μια F&U 4K Ultra HD Smart TV. Real κενό τηλεόραση και αποστολή με SMS το 19600 για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο και κυριολεκτικά μεγάλο, 65 ίντσες είναι αυτές, δώρο. Επαναλαμβάνω, Real κενό τηλεόραση στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό συγγραφέα και αρθρογράφο, τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Με βρίσκεται στη Λευκωσία απέναντι από τον Πενταδάκτυλο.
Μάλιστα. Ακόμα πιο ενδιαφέρον το να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί σας, καθώς βρίσκεστε εκεί και έχετε και τον παλμό της Κύπρου. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την επίσκεψη Χάφταρ στην Αθήνα. Τι πιστεύετε ότι σημαίνει αυτή η επίσκεψη, τι μπορεί να προκύψει και αν μπορεί να ισοσταθμίσει και σε ποιο βαθμό η επίσκεψή του στην Αθήνα την απουσία της Ελλάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου.
Ναι, καταρχάς αν μας ρωτούσατε χθες, αν ρωτούσε κάποιος χθες Έλληνες που ασχολούνται με το θέμα, τι πιθανότητες δίνουμε να είναι ο Χαφτάρ στην Αθήνα, κανένας δεν θα έδινε παραπάνω από 1%. Άρα πιστεύω ότι από κάπου άναψε ένα πράσινο φως, γιατί κινδυνεύει η ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο να γύρει προς την πλευρά του διπόλου Μόσχας-Άγκυρας, και νομίζω ότι αυτή, ο κίνδυνος της απώλειας της ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο επιτείνεται με τη μη πρόσκληση της Ελλάδας στο Βερολίνο. Η επίσκεψη Χαφτάρ είναι μια κίνηση εξισορρόπησης. Έχει, πιστεύω, τεράστια σημασία και συμβολική, πολιτική συμβολική σημασία, και αναλόγως με το θάρρος που θα επιδείξει η ελληνική πλευρά, μπορεί να έχει και σε επικοινωνιακό επίπεδο και σε ουσιαστικό επίπεδο, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία ως προς τον ρου των εξελίξεων στη Λιβύη. Εν πάση περιπτώσει, απαντώντας μονολεκτικά στο αν εξισορροπεί κατά κάποιο τρόπο την απουσία της πατρίδας μας από το Βερολίνο, πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, ναι, την εξισορροπεί.
Τώρα, η αίσθησή σας μετά την δήλωση του Πρωθυπουργού χθες, τη συνέντευξή του στον Α, ότι σε περίπτωση που έρθει το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών για τη Λιβύη για να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέσει βέτο αν προηγουμένως δεν έχει ακυρωθεί το παράνομο μνημόνιο Άγκυρας Τρίπολης. Πιστεύετε ότι η δήλωση αυτή βαραίνει εν ώψη της διάσκεψης του Βερολίνου και σε ποιο βαθμό?
Κύριε Χατζηνικολάου, η υπογραφή του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης είναι μία εξέλιξη που μπορεί να λειτουργήσει ως θριαλίδα, δηλαδή επιταχυντής των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο σε ζητήματα του τι ανήκει σε ποιον, και αναφέρομαι στις θαλάσσιες ζώνες. Και εκτιμώ ότι αν ενεργοποιηθεί ο γίγαντας που λέγεται Ελλάδα, γιατί μας έδωσαν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κατεστραμμένη πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά, και αυτό αντικατοπτριζόταν μέχρι πριν λίγο διάστημα σε όλες τις εκφάνσεις της διεθνούς παρουσίας της χώρας. Η υπογραφή λοιπόν αυτού του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, θα έλεγα, ξύπνησε την ελληνική διπλωματία, αφύπνισε την ελληνική διπλωματία, και έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι η επίσκεψη του Χαφτάρ, και πιστεύω ότι και η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι όχι μόνο στη σωστή κατεύθυνση, αποκαθιστά τα πράγματα, αποκαθιστά τη διεθνή εικόνα της χώρας, και προς Θεού δεν γίνεται αυτό για να δώσω εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση ή για να υποστηρίξω τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μιλώ εθνικά, ναι, αποκαθιστά τη διεθνή εικόνα της χώρας και πιστεύω ότι συμβάλλει και στην εθνική μας στην ανόρθωση της εθνικής μας αυτοπεποίθησης. Θα έχει λοιπόν, πιστεύω, μεγάλη σημασία και στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι εξελίξεις στο Βερολίνο η χθεσινοβραδινή δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού για διπλό βέτο και στο Συμβούλιο Κορυφής και στο Συμβούλιο Εξωτερικών, των Υπουργών Εξωτερικών.
Τώρα, η Τουρκία για άλλη μια φορά χθες με εμπριστικές δηλώσεις και του Υπουργού Εξωτερικών μετά από αυτές του Ερντογάν που είχαν προηγηθεί αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία σε περισσότερα από 18 νησιά του Αιγαίου και προαναγγέλει ότι θα στείλει ερευνητικό σκάφος στην περιοχή νότια της Κρήτης που ορίζεται από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Άγκυρα και την Τρίπολη. Πόσο βαραίνει η ατμόσφαιρα στην περιοχή μας, πόσο επικίνδυνο είναι ένα θερμό επεισόδιο, πώς μπορεί να αντιδράσει η Αθήνα κατά τη γνώμη σας και πώς πρέπει να αντιδράσει αν εμφανιστεί ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος νότια της Κρήτης σε χώρο που ανήκει στην εθνική μας κυριαρχία?
Είπα πριν από λίγο ότι η υπογραφή λειτουργεί και ως ένας επιταχυντής των εξελίξεων. Και η Τουρκία, εάν δεν κάνει αυτά που κάνει τώρα, δηλαδή αν δεν κάνει τις δηλώσεις που έκαναν χθες και ο πρόεδρος Δημοκρατίας της Τουρκίας και ο υπουργός Εξωτερικών, θα χάσει το τρένο των εξελίξεων, και πιστεύω ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις η Τουρκία θα μετανιώσει που υπέγραψε αυτό το σύμφωνο με την Λιβύη, γιατί οι εξελίξεις, η επιτάχυνση των εξελίξεων ίσως να είναι αρνητική για τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Τώρα, το πώς πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα το ζήτημα της παρουσίας ενός ερευνητικού σκάφους σε περιοχές όπου η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο θεωρεί ότι είναι δικές της, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει τις περίφημες συντεταγμένες στον ΟΗΕ για να μπορεί αύριο να πει είσαι σε δικιά μου υφαλοκρηπίδα. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστούμε την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Πιστεύω ότι η Ελλάδα ήδη, η ελληνική κυβέρνηση, έχει εγκαταλείψει την πολιτική του κατευνασμού και περνάμε σταδιακά στην πολιτική της αποτροπής. Η αποτροπή τι ζητάει? Ζητάει αποφασιστικότητα. Και η αποφασιστικότητα όντως υπάρχει στις δηλώσεις όλων των Ελλήνων αξιωματούχων προεξάρχοντος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Επιχειρησιακά πώς πρέπει να χειριστούμε την υπόθεση, εκτιμώ, και ίσως έχω και πληροφορίες, ότι σε επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων γίνονται οι απαραίτητοι σχεδιασμοί με βάση αυτό που είπα πριν από λίγο, την αποτροπή. Τώρα, το τι πρέπει να γίνει είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Πάντως, οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι θα αποτρέψουμε με κάθε μέσον έχουν μέσα τους, περιέχουν τα πάντα, ακόμα και τη βύθιση σε περίπτωση που δεν λειτουργήσουν οι πολιτικές, διπλωματικές και άλλες προειδοποιήσεις σε άλλα σε επιχειρησιακό επίπεδο, περιέχει ακόμα και τη βήθηση. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Απόφαση που θα πάρουν οι πολιτικοί και όχι οι στρατιωτικοί.
Τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών πώς την εκτιμάτε, πώς τη ζυγίζετε στη συγκεκριμένη υπόθεση? Οι δηλώσεις τους για τα νησιά μας είναι θετικές.
Από το 1974 και εντεύθυν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα θέματα του τι ανήκει σε ποιον στο Αιγαίο και εσχάτως στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ουδέτερες, με ευμενίως ουδετερότητα υπέρ της Τουρκίας. Είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίρνουν μια θέση και αναφέρομαι στη θέση που λέει ότι, όπως εκφράστηκε και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής αλλά και από τον κύριο Πάγιατ, ότι τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα στην Εφαλοκροτίδα και στην ΑΟΣ με την ξηρά, με τις ακτές της ξηράς. Αυτό λοιπόν είναι μια θετική εξέλιξη, είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ παίρνουν τέτοια θέση και αυτό σχετίζεται με δύο ζητήματα. Το ένα είναι με την πλάστιγκα, όπως σας είπα, που κινδυνεύει να γύρει σε βάρος τους των αμερικανικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, ο Πομπέο θα είχε επισκεφτεί την Κύπρο εάν δεν είχε γίνει η υπόθεση Σουλεϊμανή με το Ιράν. Αυτό κάτι σημαίνει και επίσης σημαίνει, κάτι σημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι υπέρ του Gaz Forum στην Ανατολική, East Med Gaz Forum της Ανατολικής Μεσογείου, είναι μαζί μας δηλαδή. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Τους ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στο ζήτημα της οριοθέτησης νησιωτικών χώρων στην Φοινική θάλασσα, όπου εκεί, εάν κατοχυρώσουμε το δικαίωμα αυτό εμείς στην Ελλάδα, ότι τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες, αυτό θα είναι και ένα νομικό προηγούμενο στη Φοινική θάλασσα, όπου η Κίνα προσπαθεί να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, όπως ακριβώς κάνει η Τουρκία εις βάρος των Φιλιππίνων αλλά και άλλων χωρών της περιοχής. Άρα έτσι ερμηνεύω την ευνοϊκή πλέον για μας στάση των ΗΠΑ της Αμερικής στο θέμα των θαλασσίων ζωνών που δικαιούνται τα νησιά.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Θέλω να μας κάνετε, κύριε Καλεντερίδη, μια αποτίμηση του ρόλου και της στάσης της Ρωσίας σε σχέση με τις διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας.
Αν ήμουν σε θέση να αποφασίζω στην Ελλάδα, θα έπαιρνα τις διπλωματικές κινήσεις που έκανε η Ρωσία στην Συρία, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του μαχητικού της, το Σουχόι, αν θυμάστε, από τους Τούρκους, τους διπλωματικούς χειρισμούς που έκανε η Ρωσία απέναντι στην Τουρκία, αλλά και σ' άλλους παράγοντες στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα τους δίδασκα και στους πολιτικούς μας, αλλά και στη διπλωματική ακαδημία. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Ρωσία ακολουθεί μία εκπληκτική σχεδίαση πολιτική στην περιοχή, ασκεί διπλωματία υψηλού επίπεδου και το γεγονός ότι η Ελλάδα ασκεί μονοσήμαντη πολιτική ταυτισμένη πλήρως με τη Δύση και με τις ΗΠΑ σημαίνει και ένα κόστος για την πατρίδα της. Θα ήθελα η Ελλάδα, χωρίς να διαταράξει τις στρατηγικές σχέσεις με τη Δύση και τις ΗΠΑ, θα ήθελα η Ελλάδα να παίζει σε εισαγωγικά και με τον παράγοντα Ρωσία, όχι για να εξυπηρετήσουμε ιδεολογικές σκοπιμότητες ή και ιδεολειψίες, για να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλεντερίδη.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
Καλημέρα. Νομίζω ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον η ανάλυση που έκανε ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης από τους πιο διαβασμένους Έλληνες για τα θέματα αυτά. Την Κυριακή στη Real News θα βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αρθρογραφία από πολλούς και σημαντικούς Έλληνες διεθνολόγους, καθηγητές πανεπιστημίου, και για το θέμα της Χάγης που είναι πάνω στο τραπέζι και για όσα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για την κρίση με τη Λιβύη. Θα έχουμε 6-7 πολύ σημαντικά άρθρα αυτή την Κυριακή στη Real News. Που έρχεται βέβαια και με δύο υπέροχα περιοδικά, το Food and Travel και το Drive. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, στις 12 το μεσημέρι έχουμε μεγάλο δώρο για μια ακροάτρια ή έναν ακροατή του Real FM. Μια τηλεόραση κινηματογράφος για το σαλόνι σας, υπερσύγχρονη τηλεόραση με όλες τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες. Μια F&U 4K Ultra HD Smart TV 65 ιντσών. Real κενό, τηλεόραση και αποστολή με SMS το 19600 για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο δώρο που θα σας αλλάξει τη διάθεση. Real κενό τηλεόραση με SMS στο 19600. Έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων από το BBC αμέσως μετά και πάλι μαζί. Προσκεκλημένος σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιό μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιντερ-Αμέρικαν, ο κύριος Γιάννης Καντόρος.